la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit!
Odată la 4 ani se aude vorbindu-se despre interesul național. Pentru scurt timp, în perioada dezbaterilor electorale, se fac trimiteri la interesul național. Și pentru că disputa publică se potolește, s-ar putea ca și interesul național să se scufunde într-un adânc proces de redefinire. Despre interesul național la moldoveni vorbim la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cât este oare de relevant acum o discuție despre interesul național după ce politicienii au promis în campania electorală că vor uita de interesul personal și cel de partid și vor pune în capul mesei interesul național? Mulți oameni sunt în dificultate atunci când trebuie să spună ce este interesul național. Mihaela Cărnova a discutat cu trecătorii întâlniți la întâmplare pe străzile din Chișinău.
Nu știu de idee națională, dar eu cred că dragostea față de popor, față de patrie, față de istorie este unicul ce poate uni poporul nostru.
Nu cred că este vreo idee.
Un lucru care ar trebui să unească pe toți, asta e activitatea macroeconomică pentru bunăstarea populației, despre care vorbesc atât de mult politicienii și prea puțin se face. Și, evident, acest lucru nu poate fi efectuat fără sprijinul Uniunii Europene. Adică în Uniunea Europeană și cu Uniunea Europeană, într-o salvare a acestei mici țărișoare pentru ca ea să prospere, să păstrăm valorile noastre naționale, cultura, istoria, cred că i-ar uni.
Cum credeți, ce idee națională ar putea uni societatea moldavă?
Unirea forțelor de dreapta și a celor de stânga, la fel. O viață economică mai stabilă și mai sigură. Și când oamenii o să ajungă la stare economică bună, atunci și dezbinarea n-ar să mai fie.
În toată Republica Moldova ce ar uni național, poate mărțișor, de ce nu? Sărbătoare națională mărțișor. Noi suntem uniți când e liniște în țară. De exemplu, adică când eu m-am simțit ok, de sărbători. Lumea e în pace și în liniște când ei nu trebuie să gândească prea mult la ziua de mâine. De ce lumea tânjește foarte mult după Uniunea Sovietică? Fiindcă ei nu erau nevoiți să gândească ce o să fie 5 ani. Lumea când e tensionată, evident că ea e mai pusă pe conflict, chiar de ordin. Național.
Как вы думаете, какая национальная идея может соединить молдавское общество?
Штефан Челмари. Любовь к нему. Любить родину так, как Штефан любил. Его флаг, его герб.
Din păcate, inteligențimea e plecată și au rămas foarte încărturari moldoveni.
Cugetul, răbdarea și înțelepciunea de a reuni pe toți.
Progresul pro-european, socialiștii în opoziție și excelentă să fie. Unica soluție este progresul pro-european și unirea între partidele de dreapta.
Baricadele sunt doar niște unelte de manipulare și nu avem nevoie de ele.
E de vreme dispus pentru o idee națională. Ar fi mai bine întâi să fie o stabilitate economică și după asta să se înceapă idee națională și așa mai departe. Un scop comun, general. Și cealaltă trebuie să fie creștere economică și bunăstarea cetățenilor.
Cred că o tragedie mare, o catastrofă. Numai asta ar putea să-i unească pe toți, să uite toți de toate gândurile rele, de toate certurile și numai s-ar uni împotriva unui vrăjmaș comun, ceva de genul ăsta poate.
Cum credeți, ce idee națională ar uni societatea moldavă care e atât de dezbinată?
Iubire, pace.
Ideea de patriotism, eu cred.
De aproape 30 de ani, starea de spirit, ura generală au determinat oamenii, indiferent de poziția lor socială, să evite folosirea sintagmei interes național. Deși locuiește de ani mulți în capitala Franței, la Paris, pe scriitoarea Lorina Bălteanu, fostă președintă a Fundației Soros Moldova, o interesează ceea ce se întâmplă acasă în Moldova, fiind un bun organizator al diasporei. I-am cerut părerea ei despre interesul național la moldoveni.
Dacă există națiune, atunci există și interes. Dacă Moldova s-ar defini clar cine este, cum este și de unde vine, ar fi fost mai simplu să definească și interesele naționale. Dar în situația în care o avem, sigur că noi avem diferite curente politice, diferite interese politice, și atunci fiecare trage în altă parte și destrămată total și țara și interesele sale politice și naționale. Noi, ca atare, nu existăm și niciodată n-a existat unitate de țară, unitate de interes național, unitate de și geopolitică. Adică noi am existat așa pe un picior tot timpul. Și mi se pare că așa cum a existat și Republica Moldova în contextul Uniunii Sovietice, că am mimat că existăm ca o republică și am copiat anumite modele. Am copiat acum modelul rupere de la sistemul sovietic după cum au făcut-o celelalte state baltice, dar n-am privit în profunzime ce avem, de ce o facem, cine este intelectualitatea noastră, care este națiunea noastră, suntem la stânga, suntem la dreapta, suntem români, n-am definit până la capăt. Că era mai simplu, dacă am fi definit chestia asta în primii 3 ani de existență și atunci ne-am fi orientat și ne-am fi preocupat de alte treburi. În moment ce 25 de ani ne vorbim în continuare care e limba noastră și care e orientarea noastră, eu nu vorbesc acum despre unire. Fiindcă noi puteam fi români foarte bine și în cadrul unei republici aparte. Dar trebuia să o definim, să o spunem clar, să mergem mai departe. Și în momentul când bavardăm în continuare la tema asta, înseamnă că ceva nu e regulă, ceva nu este, nu e adevărat. Consider că mimăm foarte mult și Parlamentul nu lucrează, guvernele nu lucrează. Deci ele există, dar nu lucrează.
De fapt, Parlamentul ca instituție fundamentală a democrației este chemat să definească interesul național.
Parlamentul cu asta se ocupă. În momentul ce am făcut atunci Constituția, în momentul ce am definit clar cine suntem, unde suntem, în ce teritoriu, ce avem de făcut, care este securitatea. Și sigur că interesul național asta înseamnă securitatea, asta înseamnă continuitatea națiunii, cine o fi mâine. Deci trebuie să gândești categoric la ziua de mâine, nu la ieri și nu la astăzi. Dar eu niciodată n-am auzit de la parlamentarii noștri, în afară de niște legi acolo făcute la repezeală și cu lobby în interesul unui partid sau alte sau unui pătru sociale sau alte. Deci eu n-am auzit nici la un parlament din câte au existat să facă un concept de existență. Băi, cum existăm? Ce facem?
Și totuși, în acești 27 de ani de independență ai Republicii Moldova, deseori politicienii au rostit fraza nu vindem țara.
Nu vindem țara?
Așa am auzit.
Eu tot am auzit așa, dar eu n-am auzit pe cineva să o cumpere. Toate lozincele astea că nu ne vindem, noi suntem nepoții, nu știu căruia. Și... Deci sunt absolut lozinci populiste și pur și simplu mă dezgustă, da? Dar nimeni o cumpără. Moldova nu e chiar așa de importantă să creadă ei că e o bucată de pământ care tăți luptă. Interese politici sunt, dar nimeni n-am auzit să aibă vreun proiect sau vreun concept în momentul că dacă nu vinde, cum să existe în continuare așa sau așa. N-am auzit un răspuns la declarația lor. Cum?
Poate și din motivul că deseori clasa politică, mulți politicieni sunt preocupați de răfuieli interne, de probleme colaterale, de satisfacerea propriilor orgolii, vanități.
Eu asta noi știm, asta hai să depășim. Despre materialul uman, despre cine sunt parlamentarii noștri, în ultimul timp, cine ne merește acolo, cum ne merește acolo. Din start nu s-a definit cine are dreptul și cine poate fi parlamentar. În primul rând, cum și-a făcut un cenz de vârstă, probabil că trebuia să facă un cenz de inteligență. Adică să fie o specialiști în Parlament, trebuia să pun un cenz de studii superioare, că au intrat bandiți și au cumpărat locurile în Parlament cu bani și cu... Păi sigur, cum poate un Parlament să definească niște legi și niște concepte despre interesul național? Uite-te în parlamentele noastre, sunt oameni agramați, care nu știu nimic nici despre geopolitică, nici despre economie, nici despre educație.
Pe parcursul acestor ani de independență s-a observat o relație ostilă, dușmănoasă între putere și opoziție și pentru că a existat această ostilitate s-a făcut un fel de export de dispute interne în exterior.
Nu, fiindcă,
atunci fiindcă, când merg în capitale occidentale se plâng unii pe alții cât de răi sunt, dar despre interes național nicio vorbă.
Noi nu avem istorie în spate și nu avem experiență. Și inclusiv ca să coopereze și să coabiteze o opoziție cu cei de la putere, nici nu știu cum să o facă. Noi nici, cred că nici soții și soțiile nu pot încă divorța normal, fără scandaluri și fără probleme. Deci, pentru asta trebuie să ai câteva zeci, sute de ani în spate de experiență ca să poți coabita. Eu nu cunosc niciun parlament în anii noștri de existență în care puterea ar fi ținut cont de opoziție mai curând. Opoziția sănătoasă întotdeauna ar trebui să controleze puterea și să țină înțeitnut așa ca să ia să nu facă gafe, să nu ia la stânga, să nu ia la dreapta. Dar la noi, cei care au puterea, sunt unici. Și atunci, sigur că faptul că ei se plâng în capitalele occidentale, eu cred că și lor le pasă puțin și mie îmi pasă tare puțin cei ce vin aici și zic.
Această idee când liderii politici de la Chișinău așteaptă ca alții să hotărască soarta Republicii Moldova, cum e văzut?
Păi de atât dacă ei sunt neputincioși. Iau puterea de atât că au interese concrete. Se fure, dar în genere este un interes profund economic în momentul când se alege parlamentul. Eu nu cunosc niciun parlament din cele câte au existat, nicio forță politică care a fost la guvernare, care ar fi avut clar interes național sau ar fi avut ceva în spate și să înțeleagă ce înseamnă o țară și cum trebuie să fie condusă. Opoziția, din păcate, a fost întotdeauna foarte slabă. Poate că acum abia se formează germenii unei opoziții adevărate. Că până acum, în momentul când socialiști erau în opoziție sau ceilalți erau în opoziție, nu știu care acolo partid, eu nu cred că ei erau în opoziție politic. Erau în opoziție când nu sunt la putere sau vroiau să-i răstoarne pe ea, nu de atât ca să facă bine țării, dar ca să fie ei la putere. Eu cred că de acum se formează adevărata opoziție. Eu sper că partidul ăsta acum, cine care au ajuns în parlament, vor forma viitoarea opoziție. Lupta e de foarte lungă durată. Foarte lungă. Foarte lungă.
Lipsa unui lider național ar fi o problemă, pentru că dacă e să comparăm cu situația din țările baltice, acolo s-a încercat importul liderilor naționale, au adus din diaspora, au găsit personalități. În Moldova, în Republica Moldova, e o problemă lipsa acestui lider național?
Moldova e o problemă în genere, lipsa unei pături intelectuale sau unei pături care gândește și care poate face ceva. În primul rând că au plecat foarte mult, în al doilea rând pătura asta n-a fost foarte sănătoasă și n-a fost foarte extinsă. Moldova după 40 n-au rămas aproape persoane în viață cu 4 clase terminate. Adică noi nu prea, noi suntem, eu știu, eu, tu, suntem a doua generație de alfabet. În al doilea rând avem o populație totalmente rurală. Scriitorii au scris tot povești despre țăranul moldovean care se uită în fântână și vede stele. Niciodată n-a recunoscut că suntem degradați intelectual, fiindcă școala și-a făcut efectele sale, școala proastă, lipsa morale, biserica care a fost un instrument absolut dezagreabil. Eu aș închide bisericile, primul lucru ce aș face. Nu sunt revoluționare, dar își interzice biserica în țări de est. Foarte multe lucruri s-au întâmplat. Adică noi, chiar dacă am aduce un lider, și păi noi avem lider. O trecută alegerile pot permite că noi, nu știu dacă am cunoscut în 25 de ani o persoană mai integră decât Maia Sandu și mai e curajoasă și mai, nu știu dacă aș putea să-mi permit să zic, deșteaptă. Ești un lider, dar în momentul când în jurul este un vid intelectual și un vid de morală, deci categoric un lider nu se poate face nimic niciodată. Deci,
dar în diaspora s-ar putea găsi salvatori?
Diaspora sunt niște oameni care au plecat din Moldova ca să-și creeze o soartă și o viață. Și fiecare din ei încearcă, normal că dacă au venit în Franța, deci încearcă să se integreze în societatea franțuzească și nu de atâta numai ca să-și poată câștiga bucata sa de pâine, dar ca să dea cât de cât un viitor copiilor. Dacă nu o să gândească tot timpul la Moldova și la nu știu ce acolo, o să fie rău lui aici. Eu nu prea cred în diaspora și foarte mult mizează pe diaspora. Diaspora este o societate, dar nici nu pot societate, că noi nu suntem foarte uniți, iluzii. Sunt niște oameni care provin din Moldova, în diferite țări, care încearcă să se integreze. Sigur că noi toți știm de unde venim, de ce am venit, ne-au rămas acolo mama, tată sau morminte, am face foarte bine ca să ajutăm pe cei care au rămas acasă, dar să mizăm pe diasporă nu e corect. Niciodată nu poate o diasporă să rezolve problemele unei țări din care au plecat. Hai să lăsăm iluzia asta cu diaspora.
Integrarea europeană ar putea să fie promovată ca o idee națională din moment ce societatea e atât de dezbinată, inclusiv pe criteriul ăsta geopolitic?
Eram absolut adept a ideea asta că am putea să ne autosalvăm, să ne autodizolvăm într-o societate europeană, într-o comunitate europeană. Eu sunt un mare adept al comunității europene și a ideii că în sfârșit Europa s-a unit. Și ne-am fi găsit și noi aici, locușorul. Dar ce s-a întâmplat 5-6 ani în urmă, când ne-am depărtat enorm și că societatea noastră a fost ușor pervertită și dusă în altă parte, chiar aceiași unioniști, care eu nu i-am înțeles niciodată, vor unire, dar fără Europa. De unde a apărut teza asta și nu înțeleg de unde? Și ne-am depărtat foarte tare, dar sigur că ar fi fost o salvare pentru noi. Îndeoseb recunoscând faptul că noi eram foarte aproape, eram a doi pași. Mai cred în faptul că spălând bine anumite vase și anumite poți obține o curățenie generală. Unica noastră șansă era dacă ne învârteam printre ceilalți și învățam din nou carte, învățam ce înseamnă democrație de la alții, învățam cum se produce popșoiul mai bine și mai științific și poate ne-am fi cumva salvat. Dar așa nu ne vindem țara și facem și grăunță și vaci și oi și steme de stat. E foarte interesant scenariul cum o să dezvolte în continuare Republica Moldova. Și interesul național o să dispară, nu că o să dispară, el nici nu există, dar o să fie și mai...
Actual?
Da, în momentul când o să apară chiar pericole clare dintr-un punct, în momentul când noi nu existăm și nu știm ce vrem să facem, sigur că o să apară alte interese naționale care o să vrea să ne pape. În momentul ce avem un vecin atât de special, puternic și nu prea corect, am în vedere Rusia, de ce nu crezi că am putea să dispărem foarte ușor? Și nu cu bombe, și nu cu tancuri. Încă 10 ani de televiziune rusească și gata, cu alte arme, alt fel de Kalashnikov. Fiindcă nimeni nu face, nu că ce ar fi putut să facă, dar măcar ce l-a învățat mama de acasă, dacă ar fi făcut același făceam ghimpul sau inclusiv și plaha, că îi zicem așa în poreclă, când eu nu țin minte niciodată cum îl cheamă. Dacă am fi făcut ceva măcar, bun, mai facem și asta, dar mai facem și tu ne-a învățat mama de acasă, dar ai avut bunica și bunier, poate că eram ceva mai clar în mintea noastră.
Toți politicienii vorbesc numai în interes național, fac totul pentru interesul național, sunt trup și suflet devotați acestuia, doar că el nu este încă definit și clar pentru cetățeni. Care ar fi ideea națională? I-am cerut răspuns la aceasta și alte întrebări scriitorului și cineastului Mihai Păiată, deputat în primul parlament al Moldovei independente.
Situația noastră este o iluzie sau utopie să vorbești despre interesul național la singular. Încă avem mai multe feluri de moldoveni și deci mai multe feluri de a înțelege acest interes național. Pentru unii nici nu există. Și este ridicol să vorbesc despre interes național în raport cu Republica Moldova. Fiindcă eu aș vorbi, eu știu, din două interese naționale sau de două modalități de a-l aborda. Interesul național poetic și cel prozaic. Cel poetic ar viza neamul românesc, viitorul neamului românesc, destinul nostru în istorie, al tuturor vorbitorilor și simțitorilor de limbă română și interesul național prozaic care se referă la viața noastră de fiecare zi. Cum ne organizăm? Fiindcă dacă unirea, să zicem, ar avea loc mâine dimineață sau poimâine, ei mai răbdăm noi 2-3 zile. Dar dacă e vorba să așteptăm 2-3 ani sau și mai mult, în această perioadă, cum ne organizăm viața? Și cum vom arăta noi în fața fraților noștri români, după atâta rătăcire și degradare, nu doar economică, asta poate fi recuperată morală.
Eu uneori aud și constatări de felul că interesul național ar fi fratele democratic al interesului de stat și ați continuat dumneavoastră în ce aspect?
Păi, da, dar vedeți că și statul Republica Moldova este un moveton să vorbești și despre statul Republica Moldova. Mi-aduc aminte adesea fraza pe care mi-a șoptit-o un fost președinte al Curții Constituționale care a zis că Moldova, statul Republica Moldova este o vacă de mulți. Și băieții șmecheri care au înțeles acest lucru, ei l-au înțeles înainte de a îngenunchea noi în piața Marii Adunări Naționale. S-au mobilizat și au împărțit sferele de interes pentru ei național, probabil, dar personal, de fapt. Și acum, când ne-am pomenit că a avut loc a doua deportare, de fapt, de asta dată una benevolă, când au plecat sute de mii, cei mai buni, cei mai activi, în diferite țări, ei au ales unirea, dar nu unirea la care am visat noi. Ei s-au unit fiecare cu țara care le-a oferit o șansă, care cu Italia, care cu Spania, care în Statele Unite ale Americii, și afluxul de persoane noi, nume noi în politică, este foarte nesemnificativ. Noi avem puțini tineri dornici care au chemarea și au pregătirea pentru a se consacra interesului public, ca să zic interesului public și abia apoi interesului național.
Dar aceste nume despre care vorbesc astăzi moldovenii sunt Vladimir Plahotniuc, Igor Dodon, Andrei Năstase, Maia Sandu, Ilan Șor. Cine dintre ei are interesul național mai mare?
Doar Maia are un discurs politic. Ceilalți vorbesc în termenii publicistici.
Dar pe Igor Dodon de câte ori spune că nu se vinde țara, nu se vinde Republica Moldova?
Eu mă pierd, sincer vorbind, și nu mai știu ce fel de vocabular trebuie să adopt pentru a vorbi despre unele personaje politice de la noi. Sunt o pedeapsă pe capul nostru unii politicieni, nu știu care sunt păcatele noastre pentru care am ajuns în această situație, dar îmi dau seama că asta s-a întâmplat din cauza că avem tot mai puțini tineri care se implică în politică.
Urmează să fie creată o majoritate parlamentară, se admite și ideea că unii vor trece dintr-o tabără în alta. Ce invocă toți politicienii care trec brusc dintr-un partid în altul sau dintr-o alianță în alta? Cu toții invocă interesul național. Niciunul nu recunoaște că, de fapt, singurul motiv pentru care face aceste salturi este interesul propriu sau de grup restrâns. De ce trebuie neapărat să fie la putere? Simplu ca să-și rezolve setea asta nesfârșită de îmbogățire cu orice preț și ca să aibă de unde să răsplătească pe cei care l-au ajutat în campania electorală. Sunt constatări pe care le fac simpli cetățeni, cei care au avut pe 24 februarie buletinul de vot în mână. Dumneavoastră, ce credeți despre acest interes pe care îl invocă traseiștii?
Pentru ei, politica a devenit o afacere. Ei au investit niște bani în această campanie, în această afacere și ei trebuie să-și recupereze mai mult, ei trebuie să iasă în câștig. Și deci nu mă voi mira dacă va începe acest proces pe care îl cunoaștem din Parlamentul trecut care își încheie mandatul. Pe de altă parte, mă întreb ce am avea, cu cine am alege după niște alegeri repetate. S-ar limpezi apele, ar reuși un partid să acumuleze suficiente mandate pentru a-și asuma formarea unui guvern și administrarea țării? Nu pot spune cu certitudine că am ieșit din impas în urma acestor alegeri repetate. Dar am presimțirea că deja există niște scenarii, pur și simplu se așteaptă momentul potrivit pentru a fi date la iveală sau niște materiale compromițătoare sau niște nevalidări a unor deputați din circumscripții. Fantezia lor, iar zice, malefică, bolnavă, este atât de imprevizibilă încât te face de râs în cazul în care riști să formulezi niște presupuneri ori scenarii.
Dar e credibil acest politician care spune că în numele interesului național el merge să facă o coaliție majoritară cu cei care au fost adversari pe viață și moarte în campania electorală?
Eu nu mă consider specialist în acest domeniu, dar știu că în Occident sunt posibile și se fac asemenea alianțe care funcționează. Partide care, deși promovează ideologii diferite, dar își pot coordona eforturile intelectuale și nu doar pentru a administra țara o anumită perioadă. Noi nu avem, din păcate, această practică. Poate că nici nu ar fi trebuit unii politicieni să declare încă în campanie electorală că vom face alianță cu toții sau nu vom face cu nimeni. Nu știu dacă este un mod fericit de a face politică în condițiile noastre. Noi suntem foarte nerăbdători. Noi vrem să schimbăm lucrurile radical toate noapte. Noi nu vrem să înțelegem că ieșirea noastră din mentalitatea, hai să zicem, comunistă, este un proces îndelungat, chinuitor, dureros, cu multe sacrificii, gafe pe care le vor comite politicienii, voit sau nevoit, dar și nu doar politicienii, și noi, oamenii de rând, dar și intelectualitatea, fiindcă eu aș pune și pe seama lor anumite lucruri nedorite care s-au întâmplat în societatea noastră. Dacă în anii 90 a avut loc acest miracol când s-a sincronizat masele și scriitorii și ceea ce vroiau scriitorii, vroiau și țăranii și strigau toți împreună Unire Moldoveni, la un moment dat s-a îndepărtat avangarda intelectuală de masele care îi urmase câțiva ani. Și asta a condus la faptul că foarte mulți s-au pomenit nu doar părăsiți, dar trădați. Ei strigau Unire Moldoveni și într-o bună zici, mă, voi nu sunteți moldoveni, voi sunteți români. Și ei sărmanii, încă neavând curajul să se declare, ei abia urmau să devină moldoveni. Abia urmau să se înfiripe în ei conștiința națională, conștiința lingvistică. Și s-au pomenit condamnați. Eu aș îndrăzni să spun că poate nu trebuia să ne grăbim să condamnăm tot ce e legat de moldoveni sau moldovenism. Pentru că moldovenismul, ani la rând, a fost, de fapt, românismul camuflat aici. Moldovenismul a fost tizicul care a ținut vie făclia românismului între Prut și Nistru. Și acest moldovenism primitiv, cum i-am spus, da, era primitiv, când eram semicăturari, dar a fost și unul curajos, care a cerut sacrificii. Și acești oameni n-ar trebui acum desconsiderați. Iată, ei, când au rămas de izbeliște, s-au simțit trădați, zic eu, au devenit o pradă foarte ușoară pentru partide de stânga, pentru partide populiste. Și iată, acum ne-am ales cu ceea ce avem.
A fost acreditată și ideea că integrarea europeană ar putea să fie o idee națională care să consolideze societatea, dar Moldova din elevul silitor al parteneriatului estic acum se plasează la coadă, e codașă. Ar putea această idee să fie reactualizată și credeți că s-ar reuși să se unească mai multă lume în jurul acestei idei de integrare europeană?
Mi-aș dori să se întâmple, dar cred că a doua tentativă va fi una mai dificilă. Fiindcă noi am avut norocul mereu să fim, iar îmi vine pe limbă cuvântul trădat, mereu să fim trădați de ai noștri. Frontul Popular, Partidul Intelectualilor și când a venit prima generație de politicieni tineri, prima generație care făcuse studii temeinice în România și atât anumii ei au compromis ideea integrării europeane. Acum cum să o reabilitez? Foarte greu de reabilitat va fi. Poate că ar trebui să așteptăm să compromită ăștia care dețin majoritatea ca să ne dăm seama că integrarea europeană totuși este cea mai bună soluție pentru noi și este salvarea noastră.
Schimbarea acestui vector de integrare europeană pe lozinca sloganul Pro-Moldova, cum o vedeți?
Doar un slogan. Aceste schimbări de slogan peste noapte. Dar acum, după ce au trecut alegerile, nu mai aud sloganul ăsta. Toate partidele care îl sonorizau au renunțat la el, nu știu de ce.
Și ca să punem punct, iarăși, cineva ar spune că există un interes național. Scopul este ca Republica Moldova să fie bine și toți cetățenii să aibă un trai decent, un trai prosper?
Sigur că acesta ar fi interesul național. Să ne organizăm viața, să ne organizăm viitorul, să știm ce vrem și să știm cum să realizăm acest deziderat. Asta ar fi simplu de tot la prima vedere. Dar acolo unde e simplu, acolo ne împiedicăm, nu știu de ce, și acumulăm cucuie. Dar cucuile sunt ceva inerent progresului. Deci sper că nu va fi nevoie de vreun șut din spate ca să accelerăm mersul nostru înainte. Vom da dovadă de suficientă inițiativă, suficient curaj, suficientă inteligență ca să folosim resursele care ne-au mai rămas, în primul rând cele intelectuale și cele morale, pentru a ne urni din loc și pentru a ne păstra imunitatea la nefiresc, la ceea ce ne compromite, imunitatea la minciună, imunitatea la fals în politică și în celelalte domenii.
Și probabil dacă politica ar fi un șir neîntrerupt de griji pentru cetățean, pentru stat și nu pentru interese înguste, lucrurile ar arăta altfel.
Eu văd că tot mai multă lume începe să înțeleagă că nu statul ne face pe noi sau ar putea să ne facă pe noi fericiți, ci noi suntem cei care formăm guvernarea, o întreținem și noi trebuie să fim cu ochiul pe dânșii. Eu cred că lucrurile se vor schimba atunci când televiziunea publică, de exemplu, va fi întreținută din abonamentele noastre și nu de la buget. Când ei vor depinde de noi, nu la figurat, la propriu. Pentru că cel care plătește presa, acela dictează regulile jocului. Noi trebuie să plătim din sărăcia noastră, dar noi să avem televiziunea noastră. Noi încă nu o avem. O au cei care au interese antinaționale. Când vom avea televiziunea noastră, vom putea promova noi interesul național, interesul colectiv. Numai colectiv poate fi un interes național și nu personal.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.